janvier 2020. Le prochain point de l'actualité, c'est dans 55 minutes. Soyez des nôtres. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozongeli lisusu lelo kuloba likambo litali ba bokono oyo isimbaka motema epai ya bana na docteur Etienne Choni. Est-ce que na Congo démocratique ba opération ya mitema pe isalemaka?
Biso na Congo depuis 2001 ba opération zo sala eza ya ba opération en dehors ya motema. Ole makila wana e tru wana ba ona lobi neti communication na neti na ba chambre. Ils ont permettre ma kilate comme un poumon, ils ont oxygène. Moi, na misa pizaga noa ma kilate aussi là et à toi tamboli mke alembi. Tout chez moi circuit mogo et permettre à quoi quoi. Comme moi ma casse si mukolo torosa là opération définitive. Opération définitive. Moi na gosenga te côté de mtamutema. Et depuis 2017, na inauguration à centre na biso opéré qui moi na moko ça va. Opérer sur mi balai mi tatou, en tout cas ça va. Toujours que les négros là malin de l'opération Oyo, ou télémission ou thème, opérer et celui-ci pour relancer.
Docteur, est-ce que ceux qui moi na basali opération na bamoni yango attend un problème na motema basali opération, moi na wana koki ko vivre longtemps ou
bien. Le motema est allé voir malade, il est allé voir opérer appendicite, la que opérer, est-ce que balubi ke loko opere ko appendicite ko bela su malaria te ou ko bela malaria est-ce que ko bela appendicite ba so bela appendicite biso critère auto su sala na nu ko era ke to kuzo opere mwana oyo subito opere ye opération moko aza considéré comme totalement guéri mais il faut dire aussi que na ba opération na to ko opere ka bana te to opere pe mikolo.
Docteur, ce qu'on peut nous prévenir, na ebi olobaki il faudrait qu'on s'arrête, surtout pour les Cambodgiens, bana ou basé qu'on peut avoir des complications, ba boti ba singeli vraiment qu'on lande la matière pendant la grossesse. Est-ce que vous êtes à moi 7 euros pour bénir sur les Cambodgiens, malam pour na ba e basa na ba mikumba na ngonga oyo ba ou ba kolanda biso ba e ba loko nini ba singeli qu'on s'ala na ba 3 trimestres ni on soya mukumba na bango.
En tout cas, merci Mingi de vous petit occasion Oyo et à Koloba. Maman, ceux qui osent à Mokumba, ils en ont bandeli, Mokumba Nyonso, ils sont okende Omona, Munganga. Il faut suivre Ezala. Ceux qui ont bandeli, premier trimestre, il faut qu'on soit échographie. Échographie, on a échoué la kisa. Mwana zandigini. Eske mwana huyu akubota malamu, mwana huyu akubota malamu te, kuna keba mingaga, baiba ndigini ya kuyamba mwana angu. Antuka, soki zana premier trimestre grosses, kisi nyoso baku ulingi kumela. Kumela imela kisi za malamu te. Isengeli mungu ngana huyu ayeba, na kumilie kisi uye, azana mukumba, amela to amela te. Comme le kisi, tout le monde a la rue de gynécologue. Même la kisso, vous avez la rue. Avant de ma maternité, moi, je suis là. Est-ce que mon gang a talaki, toi, tu as la kiété? Ou à quoi il y a? Bah, malformation, ils auraient bien coopéré en autant que je suis là. Ce qui est ça, c'est comme compliqué. Et là, on a globalisé. Merci, Mingi, na yo, maman, je suis là. Occasion à s'exprimer.
Mato Domingue docteur Etienne Nandengo Pesibiso Mate Amala Mouna Katia Bokolongo no Pebo Moya Lelo Mato Domingue Nabino Banso Pebo Zali Kolanda ba emission na Katia Veo Alingala na mikro Fatuma Kalala Alima Sitokutani Mokolo Mwalobi.